Onorare la Vergine Madre del Buon Consiglio, celeste patrona e protettrice dell'Albania.
Devozione lei nana se hui, tënja e rozare se shej, edhe në vitet më të errëta të komunizmit, kanë qenë për këtë popull ushqim shpirtënor, ngushëllim dhe qëndresa që kanë mbështetur edhe kur ishte e nevojshme që ta luste Virgjën e shenjtë fshehur azi. Zoja Shkodrës, u ka prirë dhe i ka mbrojtur gjithmonë bitë e vetë. I ka ruajtur ata në vitet e gjata të katakombeve dhe vashton të përgjigjet lutjeve të pareshtura e të heshtura të këtij populli që me mundim, por me guxim, kërkon rrugën e të sarmës së vetë të paqes të fesë së rilindur. Maria është gruja e fesë. Maria është gruja e heshtjes që lutet dhe adhuron planin e Atit, që marrë në krahëror në misterin e dashurisë. Maria është gruja me zemër të madhe. E pa afti thot jo ati që i drejtohet me zemër të thjesht, që kërkon të miren në çfarëdo nevoje. Prandaj mund të jetë nana e çdo mushllimi dhe çdo ndihme. Një nanë së cilës në çfarëdo nevoje, kushdo mund të guxojë të drejtohet në dobësinë e vet dhe në mëkatin e vet. Maria na përsërit sot, kini guxim, ti besoni hyjit, ti besoni dashurisë së tij, mëshirës së tij. Kini besim në premtimin e tij.